Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SQL Cookbook Query Solutions and Techniques for All SQL Users ni Anthony Molinaro ay isang praktikal na sanggunyang aklat tungkol sa paggamit ng SQL para lutasin ang mga aktual na problemang lumalabas sa pagkuha, pag-aayos at pagsusuri ng datos. Hindi ito pangunahing idinisenyo bilang sunod-sunod na panimulang kurso sa syntax. Sa halip, cookbook ang anyo nito kaya bawat bahagi ay nagsisimula sa isang malinaw na pangangailangan at sinusundan ng query, paliwanag, at mga pagkakaibang dapat isaalang alang sa iba't ibang database. Sa cloud nito ang mga karaniwang SQL platform kabilang ang Oracle, DB2, SQL Server, MySQL at PostgreSQL. Mahalaga ang ikalawang edisyon dahil mas malawak nitong ginagamit ang window functions at common table expressions o CTEs na naging mahalagang bahagi ng modernong pagsulat ng query. Tinutugunan ng aklat ang mga usapin mula sa pag-filter at pagbuo ng buod hanggang sa paghawak ng numero, teksto at mas masalimuot na ulat. Ang layunin nito ay tulungang gawing malinaw, nasusubok at magagamit na solusyon ang isang problema sa datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paraang recipe ay nakatuon sa agarang paglutas ng problema. Ang pinakamahalagang katangian ng SQL Cookbook ay ang pag-aayos nito ng kaalaman bilang mga recipe, hindi bilang mahahabang kabanata ng teorya. Karaniwang may isang tiyak na tanong ang mambabasa tulad ng paano magtanggal ng magkakaparehong tala, paano kumuha ng pinakamataas na halaga sa bawat grupo, o paano pagsamahin ang datos mula sa magkakaibang talahanayan. Ang format ng aklat ay angkop sa ganitong sitwasyon dahil ipinapakita nito ang query na may malinaw na layunin saka ipinapaliwanag kung bakit gumagana ang lohika nito. Hindi sapat ang basta makopya ang SQL. Kailangan maunawaan kung paano nagiging row ang resulta ng join, kung kailan naaapektuhan ng filter ang aggregation, at bakit maaring magkaiba ang kinalabasan ng dalawang query na tila magkatulad. Dahil dito, nagagamit ang mga recipe bilang mabilis na sanggunian at bilang material para suriin ang sariling paraan ng pag-iisip. Practical ito sa mga trabaho gaya ng paggawa ng ulat, pag-validate ng datos at paghahanda ng dataset para sa pagsusuri. May limitasyon din ang ganitong anyo. Hindi nito ganap na papalitan ang matibay na pundasyon sa relational na disenyo at batayang SQL. Mas kapaki-pakinabang ito sa mambabasang nakakaunawa na ng select, where, join at group by, ngunit nais lumawak ang repertoryo ng mga solusyon. Ikalawa, window functions para sa ranggo, running total at paghahambing sa loob ng grupo, binibigyang halaga ng ikalawang edisyon ang window functions. Iisang paraan sa SQL na nagsusuri ng kaugnay ng mga row nang hindi agad pinagsasama ang mga ito sa iisang row gaya ng karaniwang group by. Mahalaga ito sa mga problemang pangulat at pagsusuri ng datos. Halimbawa, maaring magtalaga ng ranggo sa mga benta sa loob ng bawat rehiyon, magkalkula ng running total ayon sa petsa o ihambing ang kasalukuyang halaga sa naunang tala. Sa mas lumang estilo ng SQL, madalas itong nangangailangan ng masalimuot na self-join o nested subquery. Sa window function, mas direktang naipapakita ang ideya ng paghahati ng datos sa mga grupo at pagtakda ng pagkakasunod-sunod sa loob ng bawat grupo. Gayunman, hindi automatikong simple ang resulta. Kailangan pa ring piliin ng tama ang partition by, order by, at ang saklaw ng mga row na isasama sa kalkulasyon. Ang maling pagkakasunod ay maaring magbigay ng maling running total, habang ang hindi malinaw na batayan ng ranggo ay maaring magdulot ng hindi inaasahang pagkakatabla. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng feature na ito bilang kasangkapan sa paglutas, hindi bilang palamuti sa query. Para sa analyst at developer, mahalaga ang ganitong pagtingin dahil maraming business report ang nangangailangan ng konteksto ng bawat row, hindi lamang ng pangkalahatang total. Ikatlo, common table expressions para gawing mas malinaw ang mahahabang query. Isa pang modernong teknik na pinalawak sa aklat ay ang common table expression o CTE. Ito ay isang pinangalan ng pansamantalang resulta na inilalagay sa simula ng query at ginagamit sa susunod na bahagi nito. Ang pangunahing pakinabang nito ay pagiging madaling basahin. Sa halip na magpatong-patong ng nested subquery, maaring hatiin ang komplikadong gawain sa magkakasunod na hakbang. Halimbawa ay unang linisin ang datos, pagkatapos ay buuin ang mga sukatan at saka piliin ang huling resulta. Mahalaga ito kapag sinusuri ng ibang tao ang query o kapag kailangan itong baguhin makalipas ang ilang buwan. Sa praktikal na trabaho, ang query ay hindi lang kailangang tumakbo. Kailangan din itong maipaliwanag, masuri at mapanatili ng isang team. Maaari ring gamitin ang CTE sa ilang problemang recursive kung saan kailangan sundan ang mga antas ng kaugnayan sa datos. Ngunit hindi dapat ipagkamali ang CTE bilang siguradong paraan para pabilisin ang bawat query. Nakadepende pa rin ang performance sa database engine, dami ng datos, indexing, at mismong planong pagpapatupad. Ang diin ng SQL Cookbook ay nasa pagbuo ng logical at malinaw na solusyon. Sa ganitong paraan, ang CTE ay nagsisilbing estruktura para makita ng mambabasa ang daloy ng pagproseso at hindi lamang isang alternatibong syntax. Ika-apat, pagproseso ng numero at teksto bilang bahagi ng paglilinis ng datos, hindi puro join at aggregation ang praktikal na SQL. Malaking bahagi ng tunay na gawain ang pag-aayos ng mga numero at string bago maging kapaki-pakinabang ang datos sa ulat o pagsusuri. Sinasaklaw ng SQL Cookbook ang mga solusyon para sa ganitong uri ng pagproseso, kabilang ang pagkuha ng bahagi ng teksto, pag-uugnay ng mga string, paghawak ng nawawalang halaga, at paggamit ng mga operasyong pangnumero. Mahalaga ito dahil ang datos mula sa iba't ibang sistema ay madalas hindi pare-pareho ang anyo. Maaring may sobrang espasyo sa pangalan, magkaiba ang format ng code o may halong null na halaga na kaaapekto sa kalkulasyon. Ang isang tila simpleng expression ay maaaring magbunga ng maling resulta kung hindi isinasaalang-alang ang pagkakaiba ng null, zero at walang laman na teksto. Ang cookbook na lapit ay kapaki-pakinabang dito dahil ang mga maliliit na problemang ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa araw-araw na query. Sa alip na iasa lahat sa spreadsheet o sa application code, maaring ilagay sa SQL ang bahagi ng paglilinis na malapit sa pinagmumulan ng datos. Gayunman, kailangan pa rin maging maingat sa mga function na magkakaiba ang pangalan o kilos sa bawat database. Kaya ang mga halimbawa sa aklat ay hindi lang sagot kundi paalala na suriin ang dialect at ang uri ng datos bago gamitin ang query sa produksyon. Panghuli, pagkakaiba ng SQL dialect at ang pag-angkop ng solusyon sa database, ang SQL ay may pamantayan. Ngunit sa aktual na paggamit ay may mahahalagang pagkakaiba ang Oracle, DB2, SQL Server, MySQL at PostgreSQL. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang SQL Cookbook para sa mga taong lumilipat ng platform o sumusuporta sa higit sa isang database. Ang isang konsepto, gaya ng pagkuha ng mga row ayon sa ranggo, pag-convert ng petsa o pagbuo ng string, ay maaring pareho ang layunin ngunit magkaiba ang eksaktong syntax at available na function. Sa ilang sitwasyon, may natatanging feature ang isang database para sa pivoting series generation o espesyal na pagproseso ng analytic na resulta. Hindi ipinapalagay ng aklat na iisang bersyon ng SQL ang sapat para sa lahat. Sa halip, tinutulungan nitong makita ang pangkalahatang problema at ang mga posibleng paraan upang ipatupad ito sa iba't ibang kapaligiran. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil ang direktang pagkopya ng query mula sa isang system papunta sa iba ay maaaring magdulot ng error o mas malala. Tahimik na magbigay ng ibang resulta para sa database administrator, developer at data analyst, ang pag-unawa sa portability ay bahagi ng maayos na pagdidisenyo ng query. Ang aklat ay hindi kapalit ng opisyal na dokumentasyon ng bawat produkto. Ngunit nagbibigay ito ng praktikal na mapa kung saan dapat tingnan ang mga pagkakatulad at limitasyon ng bawat dialect. Bilang pagtatapos, ang SQL Cookbook ay pinakamainam para sa mga SQL user na may batayang kakayahan na at madalas humaharap sa konkretong tanong sa datos. Kabilang dito ang data analyst na gumagawa ng regular na ulat, developer na nagsusulat ng query para sa application, data scientist na naghahanda ng dataset, at database administrator na kailangang umunawa o mag-ayos ng umiiral na SQL. Maari rin itong gamitin ng nagsisimula, ngunit mas magiging mabisa kung sasabayan ng panimulang aklat o aktual na pagsasanay sa select, join at aggregation. Ang praktikal na benepisyo nito ay hindi lamang pagkakaroon ng maraming pattern na maaring iangkop. Itinuturo rin nito na hatiin ang problema sa malinaw na bahagi, suriin ang epekto ng bawat operasyon sa mga row at piliin ang syntax na naaayon sa database na gamit. Namumukodtang ito sa mga karaniwang aklat sa SQL dahil hindi nito inuuna ang linear na leksyon mula umpisa hanggang dulo. Ang sentro nito ay mga sitwasyong madalas talagang kinakaharap sa trabaho at mga executable na paraan ng paglutas sa mga iyon. Lalo itong relevant dahil kasama sa na-update na edisyon ang window functions at CTEs na tumutulong gumawa ng mas malinaw at mas makabagong query. Hindi ito isang kumpletong gabay sa database design, seguridad o malalim na performance tuning. Ngunit bilang problem-solving reference, malakas ang posisyon nito. Nagbibigay ito ng konkretong tulay mula sa alam na SQL syntax patungo sa mas maingat, nababasang, at magagamit na query sa iba't ibang database platform. Kung gusto mong sumuporta Anthony Molinaro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.